بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini saya secara pribadi bersyukur, bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala yang memberi kemudahan kepada saya untuk kembali ke tempat ini. Sebelumnya ke sini masih kecil di situ. Masih dingin. Alhamdulillah, sekarang saya kembali kemari sudah mewah betulan ini. Cuman kurang dingin.
Kok keringetan ya?
Alhamdulillah, semoga perjumpaan demi perjumpaan yang kita alami merupakan perjumpaan yang baik, perjumpaan yang menambah keimanan, menambah keteguhan iman. Dikarenakan liqaul ikhwan, berjumpa dengan para ikhwah, dengan saudara-saudara seiman, setakwa, seakidah, semanhaj, itu dikatakan sebagai ma'ul hayah, air kehidupan. Menggembirakan, menyenangkan, ketika dilakukan lillahi ta'ala, dikarenakan al-hubbu fillah, kecintaan karena Allah Jalla wa'ala, akan menambah keimanan, akan menambah kokohnya tali keimanan. Disebutkan dalam hadis, dan dia hasan li ghairihi, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min authaqi ural iman al muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah, termasuk ikatan iman, tali ikatan iman yang paling kuat, yang paling kokoh, ialah berloyalitas karena Allah, bermusuhan karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Min awthaqi urad iman. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abu Umamah Al-Bahiri, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakbara al-iman. Barang siapa yang mencinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan dia. Sehingga terkait langsung dengan pembahasan keimanan. Semoga ziarah kita, tazawur kita karena Allah, kecintaan kita karena Allah, walak kita karena Allah, perjumpaan juga karena Allah, at-tanasuh, saling menasihati karena Allah, tawasi bihaq, tawasi bisabr juga karena Allah, sehingga perjumpaan yang baik, perjumpaan yang barokah, perjumpaan yang membawa iman yang semakin sempurna insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin azakumullah. Kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meyakini benarnya Islam, meyakini indahnya bimbingan Islam, dituntut untuk menjadi sosok muslim yang terbaik. Kaum muslimin secara umum disifati dalam Al-Qur'anul Karim sebagai ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian akan menjadikan kalian sebagai umat yang wasata. Disebutkan dalam tafsirnya ay'udulan khiyara. Umat yang adil, umat yang terbaik, dengan konsep wasatiyah, dengan konsep sikap pertengahan, dengan bimbingan Islam was sunnah. Pertengahan, adil, terbaik, tidak mengalami tasyaddud atau tamayyu', tidak ada unsur tasyaddud, ekstremisme keras yang melampaui batas, tidak buat tamayyuk, lembek yang melampaui batas, tapi tengah-tengah, adil, terbaik, tengah-tengah dengan bimbingan Islam dan sunnah. Wa khairul umuri awsatuha, yang terbaik dari semua hal yang pertengahannya, pertengahan dengan bimbingan sunnah. Warakallahu fikum. Juga umat Islam secara keseluruhan Allah gelari dengan laqab khairu ummah, sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah khaira ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dhamir mukhatabnya pertama kali ditujukan kepada para sahabat, karena mereka adalah orang-orang pertama yang dituju, yang dimaksud ketika turunnya ayat ini. Wa kadzalika ja'alnakum, antum yang pertama kali adalah para sahabat. Kuntum khaira ummah adalah para sahabat. Lalu ditujukan kepada sekalian kaum muslimin yang menapaki jejak langkah para sahabat salafun saleh rahimahumullahu tabaraka wa taala jami'an. Maka gelar ini ghanafidina azakumullah, gelar yang harus diwujudkan, dibuktikan, bukan sebagai slogan semata, gelar semata kosong tanpa pembuktian. Kita bangga sebagai muslimin, dikatakan sebagai ummatan wasata, umat yang adil, yang terbaik. Kita bangga sebagai kaum muslimin, yang dikatakan sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Itu untuk muslimin secara umum. Maka masing-masing kita, individu kita, person-person kita, dengan itu dituntut untuk menjadi muslim yang terbaik, mukmin yang terbaik, muslim yang punya komitmen berislam dengan benar, berislam dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman salaf yang terbaik. Itu sebuah tuntutan, membuktikan kita sebagai umat yang terbaik, umat yang wasat. Maka pribadi-pribadi kita sekali lagi dituntut untuk menjadi pribadi yang terbaik, muslim yang terbaik, mukmin yang terbaik, sunni yang terbaik, salafi yang terbaik. Dan terbaiknya ini dalam banyak sisi, terbaiknya ini dengan pandangan syariat. Ikhwanifidina azakumullah, Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang terbaik, Nabi yang paling utama, yang paling mulia, Nabi yang paling afdal. Di kalangan para anbiya wal mursalin, sayyidu waladi Adam, beliau sebagai sayyid anak Adam. Beliau juga memberikan contoh yang terbaik dalam semua hal. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, contoh yang baik. Maka beliau juga sebagai makhluk Allah yang terbaik dalam semua hal. Beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di kalangan kaum muslimin. Orang yang paling khasyiatullah, paling takut kepada Allah di kalangan kaum muslimin. Beliau sampaikan di hadapan sebagian sahabahnya yang memiliki tekad, yang memiliki azam untuk mengerjakan perkara ibadah namun melampaui batas, di luar batas yang disyariatkan. Yang ini maunya qiyamul lail, semalam suntuk tidak tidur. Yang satu kepingin puasa, tidak pernah berbuka puasa. Yang lain kepingin membujang, tidak mau menikahi wanita. Yang lain mengharamkan daging. Tujuannya untuk semakin bertakwa, semakin khasyiatullah. Namun salah jalan. Belum mengatakan ama ini la akhsyakum lillah wa atqakum bih. Sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Ini penegasan, bukan kesombongan. Maka memberikan bimbingan sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang khasyiatullah, beliau memberikan bimbingan pertengahan. Aku qiyamul lail, salat malam, aku juga tidur. Aku berpuasa, juga berbuka puasa. Aku juga menikahi para wanita. Aku juga makan daging. Sikap yang pertengahan. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk golongan. Dalam perkara akhlakiyah, budi pekerti, adab, interaksi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya menyatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus perangainya, yang paling bagus budi pekertinya, yang paling bagus akhlaknya. Maka beliau sebagai makhluk yang terbaik memberikan contoh yang terbaik dalam semua hal, ketakwaan, khasyiatullah, akhlak, adab yang terbaik. Maka kita diwajibkan untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim sekali lagi dituntut untuk menjadi muslim yang terbaik dalam semua hal. Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sebagai salafu hadhil ummah, pendahulu umat ini, juga disifati sebagai umat yang terbaik, generasi yang terbaik, dikarenakan mereka terbaik dalam semua hal dibandingkan dengan umat yang setelahnya. Rasul mengatakan dalam hadisnya, khairun nasi ummati, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Orang, umat, generasi yang terbaik, generasiku, lalu yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka lagi. Sahabah, tabi'in, atba'ut tabi'in, dikatakan sebagai khairul qurun, generasi yang terbaik. Al-qurun thalathal mufaddalah, tiga generasi yang dimuliakan, yang diutamakan. Itu khairiyah di sini, itu bukan khairiyah zamaniyah, bukan semata-mata terbaik secara eranya, zamannya, waktunya. Dengan makna era mereka kebaikan lebih banyak, sunnah lebih mendominasi, bukan semata-mata itu. Tetapi khairiyah di sini terkait dengan individu mereka. Khairiyah imaniyah, khairiyah fil iman, fil aqidah, fil tauhid, fil manhaj, fil ibadah, fil da'wah, fil akhlak, fil adab, fil muamalah. Mereka yang terbaik secara akidahnya, terbaik secara prinsip keimanannya, yang terbaik secara tauhidnya, yang terbaik secara ubudiyahnya, yang terbaik secara manhajnya, yang terbaik secara dakwahnya, yang terbaik secara akhlak adabnya, yang terbaik secara ta'amul dan muamalahnya. Itu khairiyah diniyah, bukan semata-mata khairiyah zamaniyah. Kita sebagai seorang salafi, sunni salafi, yang punya komitmen untuk kembali pada pemahaman salaf, berislam dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman salaf, harus menjadi salafi yang terbaik. Mencontoh salafnya, menjadikan mereka sebagai qudwah kita dalam perkara khairiyah. Barakallahu. Ikhwanul Fiddin azakumullah. Untuk menjadi yang terbaik itu harus kembali kepada bimbingan sunnah. Untuk menjadi yang terbaik harus kembali kepada contoh para salaf. Patokannya, tolok ukurnya itu pandangan sunnah, pandangan syariat. Dengan pemahaman salaf, tolak ukurnya bukan adat masyarakat, tolak ukurnya bukan pengakuan awamun nas, tolak ukurnya bukan apa kata fulan, apa kata alan dari kalangan jin dan manusia ini. Tolak ukur Anda dikatakan yang terbaik itu agama. syariat. Anda sebagai muslim yang terbaik itu khairiyah diniyah dalam pandangan agama. Maka kita harus menjalankan asbab syar'iyah, upaya-upaya syariat, upaya-upaya syar'i untuk menjadi yang terbaik. Dan itu dalam banyak hal. Pada kesempatan pagi hari ini akan saya bawakan beberapa riwayat penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya menjadi yang terbaik dalam banyak bidang, dalam banyak hal. Dan itu disampaikan untuk musabaqah. Di samping muhasabah introspeksi diri, evaluasi diri, untuk musabaqah supaya kaum muslimin berlomba-lomba menggapai yang terbaik. Bersemangat untuk menggapai yang terbaik. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang masyhur di dalam Sahih Bukhari dari Uthman bin Affan semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ini yang terbaik dari kalangan kaum muslimin. Khairukum, yang terbaik di antara kalian ialah man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Rawahul Bukhari. Ini yang terbaik. Yang belajar dan yang mengajar. Yang dipelajari Al-Qur'anul Karim, kalamullah, lengkap dengan penjabarannya dalam sunnah sahihah, lengkap dengan tafsirnya, dengan tafsirnya para salafun saleh. Itu artinya Anda belajar Islam secara kafah, mengkaji semua Islam secara keseluruhan dengan pijakan, dengan landasan, dengan bimbingan Al-Quran, hadis, sunnah sahihah, dengan pemahaman para salaf. Yang terbaik di antara kalian yang ngaji, yang taklim, yang intensif dalam talabul ilmi, tafaqquh fiddin, ikhlaskan niat dengan bimbingan sunnah. Dan yang kedua, yang mengajarkannya. Setelah punya ilmu, kamu amalkan, kamu ajarkan, kamu sampaikan. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah dengan pemahaman salaf, mengajarkan akidah, prinsip keimanan, manhaj, usul sunnah, mengajarkan fiqih Islam, mengajarkan akhlak dan adab, dan yang lain-lainnya dengan prinsip satu ini. Yang ngaji, yang taklim itu yang terbaik. Yang mengajarkan ilmu, yang mendedikasikan hidupnya untuk ilmu, untuk amal, untuk dakwah, itu yang terbaik dari semua yang ada. Barakallahu fikum. Maka semangatlah belajar, semangatlah taklim, semangat ngaji, semangat untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, dipahami dengan pemahaman para salaf, lalu kamu amalkan dengan penuh keikhlasan, sesuai dengan sunnah, dan ajarkan sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Yang terbaik. Karena konsekuensinya nanti sangat luas, sangat melebar, meliputi semua Islam secara kafah. Dengan ilmu, amal, dan ta'lim, Anda akan mengamalkan Islam secara keseluruhan. Karena ilmu, ilmu tentang Islam secara kafah, amal mengamalkan Islam secara kafah, ta'lim mengajarkan Islam juga secara kafah. Maka ini yang terbaik. Tidak ada lagi yang lain. Dengan ilmu dan ta'lim, seseorang tadi bisa mencapai tingkatan nubuah warisalah. Ini Allah yang memilih. Rasul itu orang yang paling alim. Rasul itu orang yang paling amil amal. Rasul itu orang yang paling bersemangat dalam mengajarkan ilmu. Itu Rasul. Wahakadha orang itu dikatakan sebagai ulama, pewaris para nabi, terkait dengan ilmu, amal, dan taklimnya. Orang dikatakan sebagai waliullah, auliyaullah, wali-wali Allah Jalla wa'ala, sebagai hamba Allah yang abid, yang ahli ibadah, yang mencapai dengan kewalian. Ini kuncinya. Karena ilmunya dia, karena amalnya dia, dan taklimnya dia. Taklim itu mengajarkan ilmu. Orang menggapai semua keutamaan dalam semua hal, itu landasannya ilmunya dia, lalu amalnya dia, dan taklimnya dia. Ilmu, amal menyempurnakan dirinya. Taklim, dakwah, itu menyempurnakan orang lain. Itu kondisi yang paling sempurna pada seorang hamba. Wal asr, innal insana lafi khusr. Demi waktu asar, demi masa, sungguh semua insan dalam kerugian. Illa kecuali alladzina amanu, yang beriman, wa'amilu salihat, yang beramal saleh. Iman dengan dasar ilmu yang bermanfaat. Amal, amal yang saleh. Ini menyempurnakan dirinya. Yukammilu nafsah. Ilmu, amal, ilmu, amal. Ilmu yang membuahkan iman. Lalu, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Tawasi dengan hak dan tawasi dengan sabr. Ini untuk orang lain. Ta'limnya di sini. Allamahu. Dia ta'lim, dia berdakwah, dia tawasi bil haq, tawasi bis sabr, dia tanasoh. Yukammilu ghairahu. Dia menyempurnakan orang lain dengan cara itu. Sempurna keadaan dia, sempurna untuk orang lain pula. Yukammil nafsah wa yukammil ghairahu. Salihun fi nafsih, muslihun li ghairih. Orangnya saleh pada dirinya dan memperbaiki orang lain. Ini yang terbaik. Selamat dari kerugian. Barakallahu fikum. Ini kuncinya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawi hadis ini yang meriwayatkan dari Utsman bin Affan dikenal dengan nama Abu Abdurrahman As-Sulami. Itu menghabiskan waktunya, menghabiskan masa hidupnya hampir selama 40 tahun lebih di masjid, duduk di masjid tempatnya dia, mengajarkan Quran kepada anak-anak kaum muslimin dan kepada umat Islam secara umum di masjidnya 40 tahun lamanya. Karena beliau mengamalkan riwayat ini, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Setelah mengkaji Quran, belajar Quran, belajar sunnah dengan pemahaman salaf, diajarkan, disampaikan, terbaik. 40 tahun. Hadza wadih. Maka khairiyah seorang muslim ditentukan dengan ilmunya, amalnya, lalu taklimnya, dakwahnya. Mereka bertingkat-tingkat dalam bab seperti ini. Maka jadilah yang terbaik dalam belajar, yang terbaik dalam beramal, yang terbaik dalam mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain berkaitan dengan masalah durasi hidup di dunia, terkait dengan umur kita di dunia ini. Beliau juga menjelaskan tentang siapa yang terbaik. Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan hadis dan sahih sanadnya dari Abdullah bin Busr, semoga Allah meridainya, menjelaskan ada seorang Arabi, seorang Arab pedalaman bertanya, ya Rasulullah, Wahai Rasulullah SAW, man khairun nas, siapakah orang yang terbaik itu? Man khairun nas. Maka beliau bersabda, SAW menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang terbaik, yang panjang umurnya, yang bagus amalnya. Yang panjang usianya, yang bagus amalannya. Ada dua. Bukan semata-mata durasi hidup di dunia yang panjang, tapi disertai dengan husnul amal. Amal yang baik. Amal yang khoh, yang hasan adalah amal yang ikhlas lillahi ta'ala dan amal yang dikerjakan sesuai dengan bimbingan sunnah. Liyabluwakum ayyukum ahsan wa amala ay akhlas wa asbab wa aswabu. Allah menciptakan kita dan menguji kita siapa di antara kita yang paling bagus amalannya, yang paling ikhlas amalnya, yang paling benar amalnya. Ikhlas itu lillahi ta'ala, benar itu sesuai dengan bimbingan sunnah. Barakallahu. Panjang umur disertai dengan amal yang baik. Ini orang terbaik. Jadi yang dipandang bukan semata-mata usia panjang, umur panjang, tetapi disertai dengan amal yang baik. Kalau ini yang ada, ya dia yang terbaik. Wong dia yang paling lama amalnya. Balek usia 15 tahun pada umumnya. Mukallaf. Sekarang dia berusia 80 tahun. Berarti jadi mukallaf selama 65 tahun. Jadi mukallaf, dah balek. Selama 65 tahun, dia adalah orang yang paling bagus amalnya. Orang yang semangat dalam beramal, amalnya ikhlas lillahi ta'ala dengan bimbingan sunnah. Pertanda dengan dasar ilmu. Bukan dengan kejahilan. Semangat dalam beramal, bagus amalnya. Ini lebih utama dibandingkan dengan orang yang sekarang ini usianya 50 tahun. Berarti semenjak dia balik, 35 tahun dia beramal. Ini 35, yang ini 65. Sama-sama hasuna amaluh, bagus amalnya. Lebih utama yang mana? Yang 65 tahun, lebih lama durasinya, lebih baik dia beramal. Ini baru 35, sudah 65. Angka ini menjadi mulia ketika disertai dengan husnul amal, amal yang baik. Barakallahu fikum. Ya, sepanjang mungkin umurnya, semakin baik pula orangnya. Usia sampai 100 tahun. Masya Allah. Masih sehat walafiat. Belum mengalami perubahan pada akalnya. Belum pikun. Masih bersemangat dalam beramal. Hasuna amaluh. Yang paling baik. 85 tahun dia beramal. Yang paling bagus. Dikarenakan amalnya sama kualitasnya, dia menang dari sisi kuantitasnya, durasi amalnya. Ingat, hasuna amalu. Ini orang tua yang terbaik. Ingat, bukan semata-mata durasi umur, tapi disertai dengan husnul amal. Ada yang usia, mohon maaf ya, sudah menginjak usia 60 tahun. Dia sudah 45 tahun jadi mukallaf. Ini masih usianya 20 tahun. Baru 5 tahun jadi mukallaf. Ini hitungan umum 15 tahun balik. Gitu ya. Ini 5 tahun tapi Masya Allah terkait dengan semangat belajarnya, semangat taklimnya, semangat ngajinya, semangat beramalnya, amalnya hasan, ikhlas, lillahi ta'ala, dengan bimbingan sunnah, waktunya dia fullkan untuk ilmu, untuk amal, untuk dakwah. yang ini sudah 60 tahun, sudah 45 tahun dia hidup di dunia ini, tapi kondisinya sa'a amalu, jelek amalnya. Artinya 45 tahun sebagai ahli maksiat, 45 tahun bahkan mungkin sebagai orang yang menyimpang yang sesat. Kadang-kadang insaf, kadang-kadang tobat, baik kumat, lama kumatnya, baik lagi kumat lagi, lama kumatnya, lebih banyak maksiatnya, lebih banyak sesatnya. Lebih utama yang mana? Yang 20 tahun atau yang 60 tahun? Jawabannya yang 20 tahun tadi. Bukan terkait dengan durasi umur, tapi terkait dengan masalah husnul amal. Ini yang sampai 60 tahun kalau mau di sensus gitu, diteliti, dia lagi insaf dan taubatnya itu dicek, diteliti, cuman setahun ketemunya itu. Durasi yang lainnya maksiat semua, banyak dosanya, kumat semuanya, banyak sesatnya. Yang baiknya yang setahun tok. Kayak ini 20 tahun, 5 tahun berturut-turut menjadi orang yang hasuna amalu. Ini yang terbaik. Maka intinya adalah hidup di dunia itu untuk beramal yang baik. Jadilah muslim yang terbaik, bahkan umat manusia yang terbaik, bukan dengan semata-mata umurnya lebih tua, tetapi juga amalnya yang terbaik. Hasuna amaluhu. Maka kita bersama-sama mengevaluasi diri, mari bersama-sama memperbaiki amal kita. Amal yang baik adalah amal yang ikhlas karena Allah dan dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Terkait dengan perkara interaksi dengan sesama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan bimbingan dalam hadisnya. Siapa orang yang terbaik? Siapa orang yang paling jahat dalam bab berinteraksi? Disebutkan dalam hadis rawahu Ahmad wa Tirmizi dan Hasan kana Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah. Dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah semoga meridai, beliau menjelaskan, suatu kali kami beberapa orang sahabat sedang julus duduk. Tidak lama Rasul datang, berdiri menghadap kami. Beliau mengajukan satu pertanyaan. Beliau mengatakan, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian, aku beritakan kepada kalian yang terbaik di antara kamu dan yang paling jahat di antara kamu. Fasakatal qaum. Diam semua para sahabat. Disebut dalam syarahnya, diam karena khawatir Rasul akan menyebut nama person fulan yang terbaik, alan yang paling jahat. Mereka diam, tidak berani. Diulang lagi yang kedua kalinya. Maukah aku sampaikan kepada kamu, aku beritakan kepada kamu, siapa yang terbaik di antara kamu dan yang paling jahat di antara kamu? Diam lagi. Sampai tiga kali belum mengatakan demikian. Baru mereka mengerti Rasul menyebutkan sifat kriteria, tidak menyinggung person. Baru mengatakan, mau ya Rasulullah, sampaikan kepada kami, akhbirna bi khairina min syarrina. Sampaikan kepada kami ya Rasulullah, siapa yang terbaik di antara kami dan siapa yang paling jahat di antara kami. Faqala, bersabda. Dan isinya terkait dengan bab interaksi. Kita sampaikan untuk bahan evaluasi, bukan bahan untuk menghakimi dan menghukumi orang lain. tapi untuk evaluasi pribadi. Qala beliau mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Yang terbaik di antara kalian yang diharapkan kebaikannya dan dirasa aman dari kejahatannya. Yang terbaik. Man yurja khairuhu, yang diharapkan kebaikannya. Ini mengandung makna, ini orang masyhurun ma'ruf di tengah-tengah masyarakat ini sebagai orang baik. Orang baik secara akhlak, orang baik secara adab, orang baik tutur katanya baik, tingkah lakunya baik, perilakunya baik, tindak tanduknya baik, perbuatannya baik, perlakuannya baik, sikapnya baik, dan suka memberi kebaikan kepada orang lain, suka berbuat baik kepada orang lain dengan apa yang dia mampu, yang dia miliki. Berbuat baik dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan khidmatnya, dengan perhatiannya, dengan tutur katanya, sampai masyhur di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah orang di sekitarnya, ini orang baik, sehingga diharapkan kebaikannya, dirindukan kebaikannya. Dan tidak cukup sampai sini, ada poin kedua, wa yu'manu syarruh, orang merasa aman dari kejahatannya. Artinya ada penegasan, bukan semata-mata baik ini orang, bukan semata-mata baik sama orang lain, ada penegasan ini orang tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berbuat jelek, tidak pernah mengganggu orang dengan lesannya, tutur katanya, tidak pernah ganggu orang dengan perilakunya, tindak tanduknya, perangainya, tidak ada. Sehingga orang di sekitarnya merasa nyaman, merasa aman dari dia. Ini orang tidak pernah berbuat jelek, tidak pernah menyakiti orang lain. Tidak usah khawatir dia jahat, tidak mungkin dia jahat. Itu dua poin. Dan dua-duanya harus ada. Sehingga dikatakan, khairukum, yang terbaik di antara kalian terkait dengan bab interaksi dan bermasyarakat, terbaiknya dalam pandangan syariat. Dua poin. Apa itu? Yang pertama al-ihsan, orangnya baik dan berbuat baik untuk orang lain. Dan yang kedua adalah adamul isa'ah, adamul idha', tidak berbuat jelek, tidak menyakiti, tidak mengganggu orang lain. Harus dua. Dan dikatakan masyhur dengan itu. Artinya ada pengukuhan dan pengakuan dari masyarakat sekitarnya tentang satu ini. Bukan dia yang mengaku aku. Tidak mengatakan aku yang terbaik. Tidak. Orang baik tidak perlu mengaku dia terbaik. Orang baik diakui dia terbaik. Yang mengakui adalah masyarakat sekitarnya dan orang-orang baik semisal dia. Barakallahu fikum. Datang ke tempat dia tinggal di situ. Tanya, Pak, kenal enggak sama Pak Fulan? Oh, nggih, niku griyane. Sambutannya beda. Sumringah seneng gitu. Disebut nama ini, orang pada senang sekali. Oke, matur nuwun, Pak. Niki asli ngriki napa pendatang? Asli pribumi, menyampaikan dengan suara kebanggaan. Beda kan orang menjawab dengan bangga, dengan sinis. Beda ya, mana rasanya kan? Beda kan? Pak, semerap griyane Pak Fulan. Mbah. Mbah datang ke diri. Itu kelihatan gitu loh. Tanda seneng, tanda tidak seneng. Niku tiang pribumi nampak tiang pendatang. Lah iya. Pribumi aja kayak ngono. Lah ya apa jadi pendatang? Membikin malu masyarakat sekitar. Keceplosan. Iki padahal orang luar, orang jauh, kepingin main ke rumahnya Pak Fulan, tapi sudah ada omongan-omongan seperti itu dari masyarakat. Tandanya apa ini? Ini orang jelek. Kalau orang baik, orang bagus, langsung, respon itu langsung, alami. Wah, diki Pak, yang saya ini. Masya Allah ini Pak, yang ini. Atau enggak minta penjelasan. Cuma tanya pundi griyane, rumahnya mana, niku tiang AC pribumi, napa pendatang. Gitu aja, tapi syaratnya panjang. Kan gitu. Jenengan saking pundi. Nah, kula saking Jawa Timur, tepi Pak nggih, oh, nggih tepi. Kula saking Gresik iki. Kepengin sowan niki rencang lami niki. Hah? Teman lama niki. Mat, yang saya niki Pak, Masya Allah Pak. Iya Pak, monggo Pak. Beda penyambutannya. Itu alami, tidak mungkin direkayasa. Dikarenakan yang namanya kecintaan orang, mahabbatun nas, ulfatun nas, itu perkara yang sifatnya alami. Allah Jalla wa'ala yang memberikan taufik kepada mereka untuk mencintai kecondongan hati secara alami. Enggak mungkin direkayasa. Orang senang alami dengan terpaksa itu beda. Yang ini alami. Yang terbaik, yang diharapkan kebaikannya, ihsan. Dan orang merasa aman dari kejahatannya, adamul isa'ah. Ada terbaik. Dipahami ya? Itu alami Pak. Maka jadilah muslim yang terbaik dalam akhlakul karimah, dalam budi pekerti yang luhur, tutur katanya yang bagus. Betul-betul salihun fi nafsih, kepribadian dia orang yang saleh, orang yang baik, tabiatnya baik, karakternya baik, tabiatnya baik, dan suka memberikan kebaikan kepada orang lain, berjuang sekuat tenaga secara alami, tuntutan Islam dan iman, tidak menyakiti orang lain, enggak mengganggu orang lain, entah dengan ucapannya atau dengan perilakunya, tentu alami, tuntutan keimanan dan agama. Ada khairukum. Lalu siapa yang syarukum? Belum meneruskan. Wa syarukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syaruh. Sementara yang paling jahat di antara kalian, yang paling jelek di antara kalian adalah seseorang yang tidak diharapkan kebaikannya. Tidak diharapkan kebaikannya. Dan yang kedua, orang lain tidak merasa aman dari kejahatannya. Lawan dari yang pertama tadi. Ini menggambarkan ini orang tidak pernah berbuat baik. Syarfi nafsih. Orangnya, kepribadiannya, dirinya jelek, jahat. Dan suka berbuat jahat buat orang lain. Tidak diharapkan kebaikan sedikit pun. Artinya ini orang gak pernah berbuat baik. Gak ngarep. Bahkan mungkin dikarenakan saking tidak pernah berbuat baiknya. Sesekali baik, orang kaget. Wah, dengarin ini api. Dengarin gitu ya, tumben. Tumben, kok api orang siji. Baiknya jadi jelek. Dia berbuat baik, diri baik jadi jelek. Teman baik. Betul dah itu. Teman baik. Api. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Saking jeleknya. Orang sampai seudon dengan kebaikan dia. Ini jangan-jangan ada maunya ini. Cek. Nah, jangan langsung terima. Jangan langsung tompo. Cek. Ono apa iki? Jangan-jangan modus. Jangan-jangan makar. Jangan-jangan. Banget tidak pernah berbuat baik. Di saat yang sama, banget jeleknya. La yu'manu syarruh. Orang di sekitarnya tidak pernah merasa aman dari kejahatannya, dari kejelekannya. Jahat pol. Ma'ruf dengan kejelekan, dengan kejahatan. Tutur katanya lambi turah. Tutur katanya lemas pedes. Perbuatannya, tingkah lakunya jelek, jahat. Orang enggak nyaman dengan dia. Sudah enggak pernah berbuat baik, justru masyhur dengan kejahatan dan kejelekan dia. Hadza syarrukum. Dan sekali lagi itu alami. Orang menilai secara alami. Enggak mungkin direkayasa. Barakallahu fikum. Sanjungan dan pujian asli dan yang kau itu berbeda. Cercaan, celaan alami dengan yang diada-adakan itu berbeda. Hati-hati. Jangan sampai menjadi syarrukum yang paling jahat di antara kaum muslimin dikarenakan kejahatan-kejahatan lisan kita, kejahatan tutur kata kita, kejelekan perilaku kita, buruknya akhlakiyah adabiyah kita, jeleknya interaksi kita dengan sesama. Hati-hati. Syarrukum. Ini syariah ini dalam pandangan syariat. Ini orang jelek, orang jahat dalam pandangan syariat. Hati-hati, itu full dosa. Barakallahu fikum. Dua, dikasih yang ter the best sama yang apa kalau yang paling jelek bahasa Inggris? The best kan yang terbaik. Yang paling buruk? Oh, bahasa Inggris ini. Hah? Terjelek. Barakallahu fikum. Kata para ulama, ada tengah-tengahnya. Dan itu bukan dikatakan yang terbaik. Ada orang, di satu sisi, baik. Dia berbuat baik. Tapi di sisi yang lain juga jahat, jelek. Ada kebaikannya, tapi juga ada jahatnya. Mungkin ya. Di sisi dia baik. Baik sama masyarakat, baik gitu. Tapi ya ono eleke. Mungkin enggak? Apakah dikatakan sebagai orang yang terbaik? Al jawabul la. Apa mungkin? Mungkin. Contoh yang paling gampang, Masya Allah ini orang ketemu kalau lagi pas ini. Lagi pas ini, lagi insaf ini. Baik. Ngomongnya baik, ternyata, monggo Pak, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, gitu. Ya kadang ngasih hadiah, ngasih pemberian, tapi pas lagi error, lagi hang, pedesi pol. Ada yang seperti itu? Ada di masyarakat. Lagi insaf, Masya Allah, lagi error, Allahul Musta'an. Orang paham itu. Dan bukan dikatakan orang yang terbaik. Kalau kamu tanya masyarakat secara luas dan dia alami menjawabnya. Pak, gimana ya Pak Fulan? Aslinya api. Iku Hasan wong jengon ya. Jarne kok api. Pak iki aslinya api, wonge api, asli kok api. Ya kadang loman, ya kadang api, ya kadang bantu-bantu orang, cuman sayang lambene lemes. Api saja nih, ini cuma saya yang lambi, ini turah gitu. Ucapannya, ya Allah mah pedes sih mas. Kalau lagi error, pedes sih gak mufakat mas. Ini kayak gersian nih. Gak mufakat, artinya pol sudah. Wis. Wis, kalau udah error mas, entek kabeh wis. Iku ya lah ya mas. Ini kalau gak ada ngomong ini jadi wapi mas. Sopo mas yang gak lorah hati. Dia ngasih hadiah, dia ngasih pemberian. Tapi lambene melu-melu lemes. Jepun kono. Ambil. Ini kalau enggak saya ngasih enggak bakal ada yang ngasih. Ambil kono. Siapa orang yang legowo dengan cara seperti itu? Mending enggak usah, ngono ya. Ngasih ya ngasih aja, lambene menengok gitu loh. Ambil. Jepun ngene berase. Iki lengoi. Kita doa, jimine, cuma mana? Ini kena aku sopo sing kaya wong kene. Namanya al-adha. Apakah dikatakan baik? Dia berbuat baik, dia ngasih sesuatu, membantu orang lain, kan baik. Apa dikatakan orang yang baik? Tidak, dikarenakan ada poin keduanya, dia jelek lesannya. Nih, pakai mana ya? Kiberase, lengongi, doe, mine, pakai simbaku. Nah, dulu, dulu, sing PNW, yang kemarin, masih ada tak? Yang itu kan dari saya itu. Yang lain. Nah, baikku, nanti sepedai, kau rusak. Tuh. Namanya Alman, diungkit-ungkit lagi. Ada yang Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Lanjut, bil manni wal adza. Orang sedekah baik, tapi jadi batal dikarenakan al-man wal adza. Oh, yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu itu dengan al-man mengungkit-ungkit kebaikan, wal adza menyakiti orang yang kamu kasih. Sedekah itu baik, tapi al-man wal adza jelek. Akhirnya batal sedekahnya, gagal jadi orang baik. Ada yang semacam itu. Ada tipikal yang keempat. Ini orang ini dikatakan mestur. Dikatakan jelek, jahat, tidak pernah. Dikatakan baik juga, tidak pernah. Mungkin ada orang begini. Masyarakat sekitar tidak pernah merasakan kebaikan-kebaikan dia, tidak pernah berbuat baik kepada orang lain, di saat yang bersama juga tidak pernah jahat atau menyakiti orang lain. Mungkin enggak? Ada enggak? Loh. Ada apa enggak ada? Loh, jangan ngocok bojatok, sak dunya delok. Ada apa enggak ada? Ada. Tipikal orang-orang yang hidupnya nafsi-nafsi. Yang hidupnya dan nafsi-nafsi. Ada apa enggak ada? Masa harus jauh-jauh ke ibu kota. Ya ada ibu kota Jawa Tengah. Semarang ya oke. Yang kayak gitu modelnya nafsi-nafsi. Ada apa enggak ada? Ada. Tetanggaan. Omai gede-gede. Omai tutupan kabueh. Hidupnya nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Sama-sama sifu, sama-sama apa, enggak pernah interaksi dengan sesama, mau dikatakan baik yang enggak pernah ngasih kebaikan, dikatakan jahat juga enggak pernah berbuat jahat. La yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Enggak diharapkan kebaikannya, juga orang aman dari kejahatan dia. La baik wala jelek. Apakah dikatakan orang yang baik? La al-jawabu la. Ini bukan orang baik. Belum ada perwujudan kebaikan dia. Tapi mending dibandingkan dengan yang ketiga dan yang kedua tadi. Barakallahu fiik. Dikatakan yang terbaik ketika sudah ada dua poin, kita orang yang baik, saleh fi nafsi, dan berbuat baik kepada orang lain, muhsin ila ghairih. Di saat yang bersama ditegaskan tidak pernah berbuat jahat, berbuat jelek kepada orang lain, lah dengan ucapan atau perbuatan. Dikatakan khairukum. Barakallahu fiik. Bahan evaluasi jangan dipakai bahan untuk menghakimi, menghukumi orang lain. Itu perangai yang jelek juga. Gitu ya. Jangan sensus. Gak catatan. Daftar nama wong bocah. Iki api. Iku elek. Iki lumayan. Jangan. Ciri-ciri orang yang muwaffaq, yang mendapatkan taufik minallah jalla wa'ala, orang yang perbaikan diri sendiri. Sibuk untuk perbaikan diri sendiri. Sibuk untuk meningkatkan kualitas diri pribadi. Tidak sibuk dengan orang lain. Yang itu alami. Itu alami. Orang-orang yang akan menilai dengan alami siapa dia, siapa mereka, barakallahu'alaikum. Maka jadilah yang terbaik. Hamba Allah yang diharapkan kebaikannya, dirindukan, dinantikan kebaikan-kebaikannya, orang nyaman dengan dia, dan tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Barakallahu'alaikum. Masih kuat? Aku takon niki. Jam 6 kurang 10 ini. Lanjut. Lanjut. Soalnya masih banyak poin-poinnya. Lanjut. Poin yang lain. Wah, ini. Ditambahin ngombe ini di joki mana ini. Sak gelas satu jam, sak gelasnya satu jam berikutnya akhirnya ini. Allah Ustaz. Nih, lagi paro-paro suaranya. Lanjut ya. Yakin tak ini? Yang berikutnya. Yang terbaik di masa fitnah. Zen temanya ya. Zen ya. Iki wae ya. Karena masih banyak yang lainnya dalam rumah tangga. Ada yang menjadi yang terbaik dalam persahabatan. Ada yang menjadi yang terbaik dalam tetanggaan. Babnya banyak. Iki wae ya. Ya, iki ya. Penutup ya. Taib. Jadi sampaikan dikarenakan yang namanya zaman sebuah era. Ada kalanya baik, ada kalanya era yang penuh dengan fitnah, fitnah, kerusakan, kerusakan. Siapa yang terbaik di masa fitnah? Nah, sampaikan ya. Disebutkan dalam sebuah hadis. Rawahul Hakim. Dalam bukunya Al-Mustadrak. Dan beliau mengatakan hadithun sahihun ala satu syaikhain walam yukhrijah. Dan itu seperti yang beliau sampaikan. Dari sahabat Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Beliau mengatakan khairun nasi fil fitan. Khairun nasi fil fitan rajulun akhidun bi'anani farasihi khalfa a'da'illah yukhifuhum wa yukhifunah. Au ada dua. Au rajulun mu'tazilun fi badiyatihi yu'addi haqqallahi ta'ala alladhi alaih. Beliau mengatakan manusia terbaik di masa fitnah, di tengah-tengah fitnah ada dua. Dan menggunakan au atau. Enggak mengatakan wa dan. Au artinya ada pilihan. Ini atau ini. Itu artinya di masa-masa fitnah ada dua keadaan. Kalau keadaannya A, ini yang terbaik. Kalau keadaannya B, ini yang terbaik. Dipahami ya? Karena menggunakan au. Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Jadi bisa membedakan secara makna. Yang pertama adalah seseorang yang mengambil tali kekang kudanya. Dia pacu di belakang musuh-musuh Allah Jalla wa'ala. Dia menakut-nakuti mereka, mereka menakut-nakuti dia. Artinya apa ini? Tampil. Perang, jihad, fisabilillah, melawan siapa ini? A'da Allah, musuh-musuh Allah Jalla wa'ala. Ambil kudanya, siapkan perlengkapan perangnya, kemudian dia tarik kudanya, diderapkan langkah kakinya dengan kencang, menuju musuh-musuh Allah Jalla wa'ala. Yukhifunahum wa yukhifunah. Yang terbaik. Atau yang kedua, rajulun mu'tazilun fi badiyatih. Seseorang yang uzlah, mengasingkan diri di pedalaman. Di rumahnya, di badiyah, di pedalaman. Dia menunaikan hak Allah Jalla wa'ala yang merupakan kewajiban dia. Ibadah kepada Allah di sana, perbanyak amal soleh di sana. Ubud dia mengabdi kepada Allah di sana, di tempat pengasingannya. Au ya, atau. Ikhwan fillah, jazakumullah. terkait dengan masalah fitnah yang berkaitan dengan masalah masa peperangan dan pertempuran. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah kondisi yang jelas gamblang, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini fitnah terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kufar. Sudah dinyatakan oleh para fuqaha dan para ulama, ketentuan-ketentuan jihadun fi sabilillah telah terpenuhi. Musuhnya jelas, a'da Allah. Genderang perang ditabuh jihadun fi sabilillah yang syar'i. Yang syar'i terpenuhi semua ketentuan-ketentuannya, jelas musuhnya. Dan dia termasuk orang yang terkena kewajiban. Maka yang terbaik yang tampil di medan laga, di medan perang, terdepan berjihad fisabilillah. Siap mengorbankan harta benda, siap mengorbankan jiwa raga untuk membela agama Allah Jalla wa'ala. Itu yang terbaik. Jihad betulan yang syar'i. Yang terjelek yang munafik. Gembosi, gembosi perjuangan tadi. Tidak berangkat, tidak tampil, gembos-gembosi, ini yang paling jelek. Yang terbaik yang tampil. Kenapa? Jelas semuanya, gamblang semuanya. Tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Ini perjuangan jihad yang sesungguhnya, yang syar'i. Jelas musuhnya, a'da Allah. Maka yang terbaik yang tampil sebagai mujahidin fisabilillah. Dipahami ya? Dulu para sahabat tampil pada peperangan-peperangan mereka bersama Nabi Muhammad SAW, tampil dikarenakan syar'i, semuanya ada ketentuannya dan syar'i. Perang mereka, jihad mereka, dari mulai perang Badar sampai akhir, itu yang terbaik. Keadaan yang kedua yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan qitalul fitnah, perang fitnah. Peperangan yang terjadi dikarenakan urusan dunia. Mohon maaf kalau bab sekarang politik. Yang dikejar dunia, 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 dunia. Secara ketentuan fiqh jihad tidak terpenuhi. Belum terpenuhi semua. Terkait dengan musuh-musuhnya tidak jelas. Atau termasuk qitalul fitnah, peperangan yang terjadi naudzubillah antar kaum muslimin. Dipahami? Itu namanya qitalul fitnah. Sama-sama muslim perang. Entah dikarenakan politik, dikarenakan yang lain-lainnya. Perang antar kaum muslimin. Yang seperti ini, yang terbaik ialah yang enggak terlibat dalam fitnah. Enggak terlibat dalam peperangan dan pertempuran, dia patahkan semua senjata dia, dia mengasingkan diri, uzlah, jauh di badiah-badiah, pedalaman-pedalaman. Udah di lereng-lereng bukit, lereng gunung yang enggak kota, yang enggak rame, gunung tapi rame kayak Semarang. Waduh ae. Tapi yang badiah. Ngapain di sana? Fokus ibadah. Fokus beramal soleh. Ngaji, taklim, mengkaji agama, sebetulnya ilmunya diamalkan. Taklim diamalkan, taklim diamalkan dengan mungkin dia sendirian atau komunitas terbatas yang kecil di antara mereka saling beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang terbaik. Dikarenakan peperangannya tidak syar'i. Atau belum jelas syar'i.
Wa'ala insya'Allah. Barakallahu fikum.
Di masa-masa perang ada yang semacam itu kondisinya, ada yang jelas, ada yang belum jelas. Barakallahu fikum. Kalau mau dikaitkan dengan fitnah, fitnah bukan peperangan juga sama. Fitnah, ragam fitnah yang menimpa kaum muslimin, apakah fitnatun ammah, fitnah yang merata, entah fitnah syubhat atau yang semacam itu, juga dua keadaan. Ada kalanya fitnahnya mustabihah, masih samar, masih belum jelas. Dalam proses. Belum ada kejelasan, belum ada kepastian dengan gamblang jelas dari yang berkompeten dalam perkara ini. Para ulama yang kibar menyatakan hadza ahlu sunnah, hadza ahlul bid'ah, hadza sunni, hadza hizbi. Belum ada. Namanya mustabiha. Yang semacam ini, yang terbaik, jangan terlibat dalam fitnah. Jangan masuk dalam fitnah. Jangan berkecimpung dalam fitnah. Diam. Fokus, taklim, ngaji, belajar, beramal, dakwah, tarbiyah, selesai. Jangan terlibat. Kenapa? Belum jelas. Namanya uzlah, pengasingan secara juz'iyah, secara parsial. Pengasingan dalam artian tidak terlibat dengan semua tadi. La komen, wala respon, wala sharing, wala posting, wala ila akhiri. Ditahan lesanya, ditahan tangannya, ditahan semuanya. Tidak khaud fil fitan, tidak berkecimpung dalam fitnah, tidak mah dalam fitnah. Diam. Fokus untuk ibadah kepada Allah, fokus taklim ngaji, fokus untuk beramal soleh, beribadah, fokus tarbiyah islamiyah, dakwah ilallah. Sudah. Mu'amalah baik. Ini yang terbaik. Kenapa masih mustabiha? Ada keadaan yang kedua. Terkait dengan fitnah yang terjadi di tengah-tengah muslimin. Fitnah yang munkasyifah wadihah butlanuha. Fitnah yang tersibak, terbongkar. Keburukan-keburukannya. Batilnya, penyimpangan-penyimpangannya. Wadih jiddan. Jelas, gamblang, tanpa ada keraguan-keraguan. Ini fitnah syubhat, fitnah yang menyesatkan, yang menyimpang dengan pemahaman-pemahaman yang jelas penyimpangannya. Dari kalangan fitnah yang telah berlalu, fitnahnya Khawarij, fitnahnya Syiah Rafidhah, Syiah fitnahnya Ahlul Kalam, fitnahnya semacam itu yang gamblang jelas, maka di sini harus bersikap. Harus bersama dengan ahlul haq. Menyuarakan kebenaran. Yang berkompeten dalam bab ini. Nahi mungkar. Mencegah yang mungkar. Menjelaskan kepada umat, kepada masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan fitnah ini. Kerusakannya. Penyimpangan-penyimpangannya. Dijabarkan. Disampaikan yang hak. Dan bantah yang batil. Ada mauqif yang sharih, yang tegas di sini. Kenapa? Gamblang jelas. Para ulama, para imatul kibar sudah menyatakan, sudah berbicara orang yang berkompeten, bukan yang cawe-cawe yang enggak ada kompetensinya. Yang berkompeten mengatakan hadza hizbi, hadza munharif, hadza sahibu hawa. Pemahamannya seperti ini, seperti itu. Ini penyimpangannya ilmiah. Wa hadza sahibul haq. Ketika itu enggak boleh untuk mengatakan, afwan, saya taklim saja, saya sibuk dengan amal saja. Ya, mohon maaf, saya mbang-mbang-mbang. Ada kena fitnah ya. Yang terbaik ketika itu harus ada penyikapan. Sikap itu harus ada dalam jiwa kita. Harus ada hak, ada batil. Dan harus bersama dengan ahlul hak. Jangan bersama dengan ahlul batil. Bagi yang berkompeten, saatnya berbicara. Saatnya menjelaskan dengan keterangan para ulama yang menjelaskan, yang menjabarkan, yang menggablangkan fitnah tadi, penyimpangan-penyimpangannya, pemahamannya, tokoh-tokohnya, orang-orangnya, disampaikan sebatas ilmiah yang disampaikan oleh para ulama kita. Ada waktunya masing-masing, ada waktunya kita diem, belajar diem, diem, asli diem, nahan supaya diem, sabar supaya diem, karena godaannya banyak. Dikarenakan memang mustabiha, belum munkasyifa, yang sabar. Ada kalanya kita berbicara, kenapa? Sudah gamblang. Sudah jelas penyimpangan-penyimpangannya. Jadi enggak kontradiksi. Bukan, tapi penempatan yang sesuai dengan makom. Jangan mengatakan ini membantah yang sebelumnya. Lihat ini dulu dia, sebelum terfitnah disuruh berbicara. Sekarang terfitnah suruh diem. Wong iki ketok ngene ne wong iki. Enggak ngerti bagaimana pemahaman yang tepat dan makomnya masing-masing. Dulu suruh berbicara dikarenakan jelas gamblang fitnahnya sudah purna. Selesai pembahasan ulama tentangnya, ya kamu bicarakan pada makom tertentu, sampaikan penyimpangan itu pada umat, pada makom yang dibutuhkan. Jelas. Kamu dituntut untuk menjelaskan, sampaikan, jangan diam. Di momen semacam itu enggak cocok mengatakan sibukkan dengan ilmu, ya Allah sibukkan dengan amal, jangan sibuk dengan fitnah, keliru. Tamayyu itu ya. Kenapa? Sudah gamblang, sudah jelas. Ingat, yang berkompeten bicara. Ini yang hak, ini yang batil, ini yang salah, ini yang benar. Ada sunni, ada hizbi. Jelas. Sibuk belajar, tapi tahu ini hak, ini batil. Sibuk beribadah, beramal saleh, tapi ngerti ini hak, ini batil. Ketika masih mustabiha, masih belum ada mungkasyifah dan segala macamnya, diemau, enengau, cep. Enggak usah komentar, enggak usah ngomong, diem aja sudah, diam. Ini waktunya kita mengatakannya, ya Allah ya ikhwan, sibuk ta'lim, sibuk ngaji, sibuk belajar, jangan sibukkan dengan fitnah, ya Allah ya ikhwan, sibuk beramal saleh, beribadah kepada Allah, jangan sibuk dengan fitnah, ya Allah ya ikhwan, sibukkan dengan tarbiyah, dengan dakwah, jangan ngurusi fitnah. Itu makom yang tepat kala itu. Kenapa? Fitnahnya belum jelas, masih mustabiha, belum mungkasyifah. Menengok, ada makomnya masing-masing, bukan kontradiksi. Tapi penerapan di tempatnya masing-masing, di kondisinya masing-masing, di makomnya masing-masing. Ngono lho Mas. Barakallahu fiik. Disami ge. Wis, coba terusan. Yang terbaik di masa fitnah ada dua keadaan. Harus terbaik di keadaannya masing-masing, jangan sampai salah keadaan. Barakallahu fiik. Pertanyaan sekarang ini. Atau dikasih tahu waktu Sob. Tanya akhirnya. Hayat insyaAllah. Pun, cekap. Pes ya. Cukup. Masih banyak lagi yang lain, intinya adalah yang namanya, yang terbaik itu dengan tolak ukur syariat. Pandangan agama. Kamu kaji dalam keterangan-keterangan dalam masing-masing bab apa yang terbaik di situ. Nah, sebagai yang terbaik dalam bab ini itu apa, ini apa, ini apa, dan jalankan sesuai dengan arahan syariat. Barakallahu fikum. Sehingga diharapkan kita terbaik dalam semua hal dengan bimbingan syariah, sehingga menjadi yang terbaik orangnya, terbaik kedudukannya, terbaik pula pahalanya. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan saya jawab dengan tanpa live, dengan tanpa mic, dengan tanpa yang lain. Naqtati lahuna, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.